Děčín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Tak, správně. No, zprávy bez cenzury na svobodném vysílači CS a samozřejmě také bez politické korektnosti vám přináší Kraňské studio a Martin Marcikán. Tak, jdeme se tedy kouknout zase na to všechno. Koukneme se nejdříve samozřejmě do Česka. Koukneme se na politického komentátora Pavla Rycheckého. V České republice tedy panuje nedostatek opravdové politické analýzy. Nejvíce se to vždy projevuje tedy v období těsně kolem parlamentních voleb. Často je těžké rozlišit, jestli se jedná o konstatování faktů, objektivní analýzu, pozitivní propagandu, negativní propagandu nebo pouhé tlachání. Do jaké kategorie tedy spadá třeba z dnešní, citujeme, rozdělení 9 parlamentních stran na demokratické a nedemokratické v podání Pavla Rycheckého? Pokud jde o konstatování faktů, tedy z pozice předsedy Ústavního soudu, jo, měl by tedy Rychecký citovat související soudní rozhodnutí, na kterých tedy své tvrzení zakládá. Pokud se tedy snaží o objektivní politickou nebo právní analýzu, měl by vysvětlit, které strany porušují zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a měly by tak být tedy rozpuštěny, že ano? Pokud jde tedy o záměrnou propagandu, měl by Rychecký odhalit, jestli tedy s Hospodářskými novinami mluvil z jiné pozice, než tedy jako tedy předseda Ústavního soudu. Pokud jde o náhodné tlachání, měl si to raději samozřejmě Pavel Rychecký nechat pro sebe. No tak, to je velice zajímavé. Tak já to zkusím, abychom se koukli na tlachání Pavla Rycheckého. Jestli to tady je. Hospodářky to jsou i hned nebo i dnes. Tak já to tady nevidím, tak já to pak zkusím. Tak já to tady nevidím. No, samozřejmě, kdo to vyšťouráte, tak se na to někde koukněte, že ano. Bude to zajímavé. A tak to samozřejmě sepsal. Sepsal. Kdo to vůbec sepsal? To bylo tedy z pera či klávesnice Erika Besta a jeho Final Wordu, aby jsme si to dali do srozumění, takže samozřejmě víte, že se Erik Best zabývá spolu se svými spolupracovníky, tedy s těmi ekonomickými a politickými tématy, která hýbou Českou republikou, že vychází Final Wordy 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když budete se i vy sami aktivně odebírat přes, nebo spíše pasivně odebírat přes Facebook, e-mail nebo Twitter. Tak, toto k tomuto. No, samozřejmě. Tak, a jdeme se kouknout i dále. Papaláš se odstěhoval, ulice se může tedy konečně zprůjeznit. To je od inženýra Vojtěcha Razimy z querulant.org, což je veřejně prospěšná organizace, že ano. Tak tedy v Praze v ulici na Hřebenkách bylo za veřejné peníze v roce 2010 pro klid miliardáře Marka Dospivy nákladem 24,5 milionů korun vybudováno v úseku 431 metrů 7 velkých retardérů. Od té doby Querulan v kauze ulice na retardérech se snažil o nápravu Querulant a zdá se, že konečně úspěšně. Nyní mu městská část, tedy Prahy 5, konečně slíbila nejen retardér zcela odstranit a všechny ostatní příčiny Prahy výrazně snížit a ulice se tak tedy patrně v dohledné době stane opět krásně průjezdnou. Smutné tedy na celé věci je však to, že k nápravě dochází, až když se Papaláš Dospiva z ulice na Hřebenkách konečně odstěhoval. No, i tak to tady chodí, že ano. Klanově korporativní společnosti. Tak, máme tady dnešní usnesení předsednictva Hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura a jdeme se na to kouknout, dnes je to krátké. Hnutí SPD tedy zaprvé nabídlo Hnutí ANO vládní spolu zodpovědnost za Českou republiku na základě spolupráce při prosazování programových bodů SPD. Předseda Hnutí ANO to odmítl s tím, že vládní spolupráce s SPD je pro ANO nepřijatelná. SPD tedy považuje tato slova za jasný signál, že tento vládní projekt Hnutí ANO nepočítá s podporou svobody a přímé demokracie. Plnou odpovědnost za odmítnutí vládní spolupráce nyní tedy nese předseda Hnutí ANO Andrej Babiš. Za druhé, práci zahájil tedy poslanecký klub svobody a přímé demokracie. Všech tedy 22 poslanců Hnutí podepsalo zakládací listinu klubu. Předsedou klubu se stal tedy Radim Fiala a poslanecký klub bude při ustanovení sněmovny usilovat o funkci místopředsedy sněmovny. Kandidátem SPD na tuto funkci je tedy Tomio Okamura. A třetí bod. Svoboda a přímá demokracie považuje události ve Španělsku za projev jasné absence demokratické komunikace s občany. Rozhodnutí tedy španělské vlády zrušit autonomii Katalánska a řešit věci mocenskou silou prohloubí jen krizi v této zemi. Naprosto zřejmý je postoj i Evropské unie. Ta podporuje referenda jen tam, kde se jí to hodí. A odpor Katalánců se mocensky nepodaří zlomit a dojde k další eskalaci konfliktu. Toto tedy za svobodu a přímou demokracii je tedy SPD, Hnutí, Tomio Okamura a lidé z jeho nejbližšího okolí. Tak, pojďme se kouknout samozřejmě na islám. Víte, že teď se chystá nějaká petice proti Tomio Okamurovi a straně SPD. Pan Al-Ravi, nebo jak se jmenuje, bych chtěl podávat trestní oznámení, že jeho děti museli jezdit do školy v tramvaji, kde bylo ne islámu, ne teroristům. A já tady mám zajímavou věcičku, dámy a pánové. Islám v České republice tedy nesplňuje podmínky pro činnost a působení a z toho vyplývá, že islám v České republice stojí už dávno mimo zákon. Proč? Protože o tom mluví zákon číslo 3 z roku 2002. Můžete si to zadat do vyhledávače, jo? Pět z kozu do vazu. Je to zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů. V závorce je zákon o církvích a náboženských společnostech. To je asi ta zkrácenina, že ano. Tak, pojďme se kouknout na paragraf 5. Máme tady totiž podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností. Tedy vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným to způsobem, zejména tedy pokud za a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, že ano, že mají, raví, že mají zabíjet nevěřící psy, také pokud rozněcuje nenávist a nesnášenlivost, za C, pokud podporuje násilí a nebo porušování právních předpisů, závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek a veřejné zdraví, omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak k vytvoření závislosti a další věci. Takže to tady krásně máte v tomto zákoně. Každý si ho může najít. Říkám zákon číslo 3 z roku 2002. Sbírky v části 1, hlava 2, paragraf 5. Tak, ještě jednou si to tady můžete všechno dát dohromady. To písmeno E také říká, že omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický tedy a ten fyzický nátlak k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, také k poškozování jejich sociálních vazeb, včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práv na vzdělání a také že nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám, a nebo její učení utajováno v celku tedy nebo v nějakých částech, stejně jako organizační struktura církve a náboženské společnosti a vazby na zahraniční složky, je-li částí tedy církve nebo náboženské společnosti působící mimo území i České republiky. Takže dámy a pánové, stačí tady je opravdu jenom dodržovat zákon nebo zákony. Nepotřebujeme nic vymýšlet a všechno tady máme. Stačí jenom tlačit soudce, ať už normálních soudů, ať už ústavního soudu, k tomu, aby dodržovali literu zákona. Tak. No, koukneme se na válku v Dánsku. O tom tedy Česká televize a naše média prý mlčí. V Dánsku se tedy hroutí právní stát díky tomu, že nízkofrekvenční džihád a gengy migrantů přebírají vládu nad ulicemi v Dánsku. Dánská vláda by neměla být tedy překvapena, ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující volné šrouby kol na vozidlech, velké kameny nebo bloky naházené z dálničních přejezdů a tenké ocelové dráty napíchané na cyklistických stezkách, které mají stínat napínané na cyklistických stezkách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům a rozšířit mezi Dány tedy rostoucí pocity hrůzy. Toto všechno má za cíl. Ve většině případů se tedy ukázalo, že pachatelé těchto incidentů pocházejí ze zemí Menab, což je Střední východ, Severní Afrika a Pákistán. Jo? V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako masivní nízkofrekvenční džihád, tak ze strany tedy gengů, migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu, Nyní tedy náhodně střídí nevinné lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města. Tři lidé již byli tedy postřeleni díky divoké formě snahy migrantů dosáhnutí svého cíle. Vzhledem k tomu, že tedy všichni zranění byli mladí muži, ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí, tak dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se tito vyhnuli veřejným prostorám v Kodani. Preben Bang Henriksen, mluvčí tedy dánské většinové vládní strany Liberal Venstre, je zděšen tak rychlým poklesem bezpečnosti na veřejných prostranstvích ve dříve bezpečném a klidném to království. Když říká, že neměli jsme taková varování od policie už od druhé světové války, je to naprosto nepřijatelné. Mluvčí opozičních zase sociálních demokratů Trine Bransen souhlasí s liberální vládou a označila také současnou bezpečnostní situaci za katastrofu. Po celá desetiletí tedy kritici islámu a muslimové nebo muslimské migrace varovali před nezodpovědnými liberálními politiky, kteří povzbuzují přijímání migrantů nebo uprchlíků z islámskýchto zemí. Dámští politici by proto neměli být překvapeni vznikem tohoto opovržlivého násilí. Ale zřejmě tedy jsou. A ve snaze omezit toto zhoršení tedy právního státu v dánském království a veřejné bezpečnosti obecně, dánský parlament souhlasil s tím, že bude na domácím území nasazena dokonce armáda. Toto nasazení bude dále omezovat schopnosti Dánska plnit své závazky vůči Severoatlantické alianci. A to navzdory tomu, že vláda slíbila americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že zvýší výdaje Dánska na podporu vojenské aliance. No, a naše média, včetně České televize, tuto maličkost, jako vždy tedy tutlají, že ano. No, dámy a pánové, Evropskou unii stejně čeká zánik a ukazuje to dokonce i už studie a důvodem jsou tyto faktory, které si hnedka řekneme. Tak tedy, studie s názvem Zlomený kontinent evropské krize a osud západu, kterou pro Washington Post vypracoval bývalý novinář William Drozdiak, se věnuje hlavním faktorům, které vedou k zániku Evropské unie. Jsou jimi prý nacionalismus, společná euroměna, nekontrolovaný schengenský prostor a vstup zemí z bývalého východního bloku do Evropské unie. Citujeme, dnes se sen o evropské jednotě vytrácí a budoucnost kontinentu je nejistá, píše se v této studii. Podle Drozdiaka má Evropa starého démona a tím je nacionalismus, jak informoval portál Eurosprávy. No. Dalším tedy hlavním problémem je podle studie zavedení společné euroměny, aniž by měla Evropa fiskální unii nebo věřitele poslední instance. Chybou bylo i otevření vnitřních hranic bez spolupráce na obraně těch vnějších a také přijetí členů ze zemí bývalého sovětského bloku, přičemž se nepočítalo s tím, že by Rusko mohlo být proti. Historie fungování Evropské unie je podle Drozdiaka plná optimistické naivity a nepřipravenosti pro nějaký to plán B. Drozdiak dále tvrdí, že nyní stojí Evropská unie na rozcestí, kdy jedna chyba může vést k rozpadu společenství, čímž by podle něj na starém kontinentu zavládl opět chaos a konflikt. No. Podle studie je velkým problémem i nacionalismus, že ano, jsme o tom mluvili na začátku. Nejenže prý tedy země bývalého východního bloku mají v Unii nebo o Unii jiné představy než západní členové, ale ohniska konfliktů se vytvářejí i v anglosaském, tedy světě. Což nezahrnuje samozřejmě pouze Velkou Británii, ale částečně je zde vidět i ustávající podporu Spojených států amerických. Vzestup tedy pravicových stran v poslední době jsou jedinečnou ukázkou toho, že ani samotné Německo není imunní vůči nacionalistickým vlnám. A s tím se samozřejmě dostává do popředí otázka, jaká je tedy vlastně evropská identita. A zda do ní patří islám či nikoliv. Muslimové však nejsou jediným tedy špatným prvkem předvolební kampaně nejenom v Německu nebo v Rakousku. A zdůrazňovali tedy, že zde existuje německá a rakouská identita, kterou je třeba chránit a není zde žádná ta, ale evropská, dodává pan Drozďák. No, i největší hráči tedy v Evropské unii, tak sami propadají tomu, že tedy jednotná v úvozovkách Evropa znamená rozdílná. Na starém kontinentu je směs nejrůznějších kultur s odlišnými tradicemi. Velkou chybou by tak bylo zničit tuto diverzitu. Nebo diverzi. Rozdílnost, že ano, diverzitu by tady mělo být správně. Asi mi to špatně přeložilo. Jenže Evropská unie zatím tedy nemá plán na to, jak by mohla fungovat i bez jednoty. Toto napsal Samuel Gdovin. A někdo, kdo ví, to přeložil pro hlavné zprávy .sk. Tak, dámy a pánové, samozřejmě. Tady to zkrátka máte. Ale budou se vyhazovat těžké prachy v průběhu dalších 5-6 let, aby vědátoři, dámy a pánové, zjistili a předložili občanům, 500 milionům evropských občanů, důvody, proč je vlastně Evropská unie dobrá. Včetně toho, že ty prachy budou posílat i nějakým 6 nebo kolika rádoby na Akademii věd pánům či dámám, aby o tom bádali a poreferovali. Takže ročně do nich nadspou děsné peníze, celé to bylo vydáno na, říkám, 5 nebo 6 let a bude nás to stát obrovský prachy, tedy celkově, myslím, jako Evropskou unii. Ne samozřejmě jenom tyto, že ano. No a my už se zase koukneme hned dále, ale dáme si teď písničku. Tak se koukneme. Jo, ta je dobrá, taky novinová, že ano. Takže si dáme horký, že slíže. Fakty.
Číslo týženíka fakty. Pri oploňovaní krásy zlomil ruku vlaktí. Pieseň Braňa Penoru sa stala megahitom. Samček Orlivky to prežil a boli sme pritom. Čím boli na karnevale Kramár Kuliťapák? Sedečkami škrábem okná, tvrdí Paľotrapák. Súťaž o 3 Mitsubishi, 2 lístky do kina. No proste dobrá koko plus plagartina. Neverte všetkému, čo napíšu. Niekedy napíšu, aj napíšu. 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 Je tu nové číslo týženíka fakty. Paris Hilton na pumpe si dala dole gačky. Konečne sme našli pravú mamu desperáda. Koza vzala ovcu na konia a prišlo mláďa. Pred okurom s mračkami sa háču deti o zem. Stará mama v letanociach malé 28. Súťaž o 3 Toyoty a plagády by majku. Priloženým kuponom máš za korunu fajku. Neverte všetkému, čo napíšu. Niekedy napíšu, aj napíšu. 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 Neverte všetkému, čo napíšu. Niekedy napíšu, aj napíšu.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů,
Cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. No, pojďme se kouknout, jak zase je formováno, nebo jak by mělo být i formováno to evropské zase povědomí ohledně migrace, islámu a dalších. Proč? Evropská unie totiž poučuje samotné žurnalisty, jak správně informovat o islámu a o imigrantech. Sepsal to Bruce Baver a přeložil to Mikuláš Hrubiško, jo? Z původního textu The EU Lectures Journalist About PC Reporting, takže můžete se na to kouknout, najdete to na gatestoneinstitute.org. A když si před to gatestoneinstitute.org dáte ještě CS a tečku, tak to budete mít v českých lokacích. Jo, a můžete to krásně studovat. Tento článek vyšel včera 31. Je nám tedy říkáno, abychom nespojovali pojmy jako muslimský nebo islám s určitými činy, protože to znamená stigmatizaci. Co přesně to tedy znamená? Že když člověk křičí Alláhu Akbar poté, co někoho zastřelil, srazil kamionem, desítky nevinných chodců, nebo vyhodil do vzduchu spoustu lidí na koncertě, měli bychom ignorovat ten maličký detail, že řval Alláhu Akbar? Právě o tom je však tento dokument, tedy radit novinářům, jak zkreslovat skutečnost a nahrazovat ji tou schválenou normou Evropské unie a pohledem. Je zajímavé poznamenat, že ačkoliv mnoho lidí ostře kritizuje stížnosti prezidenta Trumpa ohledně fake news těch falešných zpráv, mlčí ostatní, když superstát Evropské unie říká médiím přesně, jaký jazyk by měl a neměl být používán při podávání zpráv o nejrůznějších tématech dneška. Slova respektu, tedy etická žurnalistika proti hate speech, že ano? Tak toto je nový projekt, který uskutečnili mediální organizace v 8 evropských zemích, v Rakousku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Itálii, Slovinsku a ve Španělsku. S podporou tedy programu Právo a občanství Evropské unie se podle svých internetových stránek snaží pomoci novinářům, aby v této době rostoucí islamofobie přehodnotili způsob, jakým řeší otázky související s migračními procesy a etnické že ano. Zní to samozřejmě všechno dost nevinně, že by to měli nějak přehodnotit. Ale nenechme se mýlit, když tito aktivisté financovaní z peněz Evropské unie vyzývají k přehodnocování. To, co skutečně dělají, je podpora cenzurování sebe sama. V září tedy byly vydány slova respektu jako 39-stránkový dokument nazvaný tedy, citujeme, no nazdar, respektování o migraci a menšinách, dvojtečka, postupu a doporučení. A je zde napsáno toto. Postupy a doporučení. Poučujeme tedy média o tom, jak by neměli dát extremistickým názorům čas nebo prostor jenom kvůli tomu, aby ukázali názory druhé strany. No tak, ale jaké názory se považují za extremistické? No, to zpráva explicitně zase neříká, ale každopádně tedy senzační nebo příliš zjednodušující hlášení o migraci Můžeme se tedy dočíst, že mohou podpořit novináři stávající společenské předsudky a ohrozit bezpečnost migrantů. No, ale zase, co se počítá jako senzační nebo příliš zjednodušující? Ani to samozřejmě není řečeno. A není nám řečeno ani, jestli bychom měli spojovat pojmy jako muslimský nebo islám se zvláštními činy, protože to znamená stigmatizaci. No a přesně co to zase znamená? Že když tedy někdo, tedy už jsme to tady měli, že když zřve Alláhu Akbar po té, co někoho zastřelí, po té, co srazil kamionem desítky nevinných chodců nebo vyhodil do vzduchu spoustu lidí na koncertě, měli bychom ignorovat tento maličký detail? Nebo bychom se měli tedy zcela vyhnout tomu, abychom takovouto akci mediálně pokryli? Konec konců dokument se nazývá, abychom příliš nepsali o senzačních incidentech týkajících se migrantů. Neboť tedy násilní lidé se nacházejí prý v každé velké skupině obyvatel. Pokud však tedy budeme muset o těchto incidentech informovat, nabádají se Evropské unie, nesmíme nikdy přestat připomínat, že hlavní příčiny těchto incidentů totiž často nemají nic společného s etnickou či náboženskou příslušností daného člověka. No tak jaké jsou tedy příčiny? Zpráva nám naznačuje, že příčiny mohou být prý kolonialismus, také rasismus a obecná sociální nerovnost. Také nesmíme tedy zapomenout na to, že mezi migrací a terorismem neexistuje žádné strukturální spojení. Tak, dámy a pánové, ono to je ještě delší, takže já vám to samozřejmě zase nadoporučím k dalšímu sledování a študování, jo? Tak, těch věcí vůbec na tom Gatestone Institute, Gatestone Institute International Policy Council, zajímavé, koukneme se, kdo v tom vůbec dělá, já to vůbec nevím. Kdo to je? Evropské rada správců Amir Tahiri, Naomi Perman, Nina Rosenwald, velvyslanec John Bolton, předseda, nevím. Zajímavé. No, ale tak těch věcí je tady hodně, hodně, takže říkám cs.gate.stoneinstitute.org a můžete to tady studovat tedy v češtině, je to docela zajímavý stránky. Švýcarsko, že v horách se rozléhá tedy hlas džihádu. Neoficiální, tedy nová oficiální historie Evropy prý vymazává křesťanství a propaguje přímo islám. Také o tom, že Evropská unie poučuje, jo, to už jsme tady měli, poučuje žurnalisty, že ano, jak správně informovat o islámu a o migrantech. Multikulturalismus, že rozbíjí západ. Islámský soumrak na Německém a také islám, že potichu dobývá Španělsko. To jsou jenom nejčtenější tituly z těchto stránek, takže můžete se na to zase kouknout sami. Je to zajímavé. Také zacházení se ženami podle islámu. Víte, že teď v Saudské Arábii byla setnuta hlava 6leté dívce. Takže se ptejte, co tato země má dělat v předsednictví skupiny, která hájí ženská práva při OSN. Jestli tato země má, nebo tam je jenom členem, jestli má předsedat vůbec panelu UNHCR, panelu o občanských právech a lidských právech při OSN, Saudská Arábie, kde se veřejně dnes a denně stínají hlavy a vidíte, že tedy šestiletým dětem, dívce šestileté. Takže ale mějme na paměti pana Pěkina, který říká, že zkrátka Saudská Arábie je odepisována všude ve světě, stejně jako Spojené státy americké a další. My se k tomu samozřejmě hned teďky dostaneme. Jdeme tedy dále ve zprávách, protože je to velice zajímavé. Tak, no, na co bychom se mohli ještě kouknout? Já se ještě kouknu tady na ty naše kamarády. Cože se to děje? Jo, mluvili jsme už o tom, že ano, že Sýrie a Irák spojili svoje armády kvůli likvidaci Islámského státu v Deir ez-Zor. Já jsem na to upozorňoval v neděli, protože je to zase důležité si to uvědomit. Takže portál x3u.info informoval o setkání syrské a irácké armády na březích řeky Eufratu. K uvedenému setkání došlo v blízkosti města Al-Kaim. Setkání se uskutečnilo bez účasti Američanů. Tak tedy syrské jednotky pronikly k irácké hranici v oblasti ropných vrtů T2. Vládní vojska aktivizovaly svoji činnost i v Abu Kamal a v Majadíně v blízkosti města Deir ez-Zor. Syřáčané momentálně tedy řeší dvě taktické úlohy, tedy zastavit postup Kurdů a likvidovat také samozřejmě Islámský stát, ISIS, ISIL, Daesh a další. Kurdi se momentálně nacházejí tedy ve východnějším postavení, protože po americkém totálním vymazání města Raqqa ze zemského povrchu se uvolnily kurdské rezervy pro další vojenské akce. Oficiálně tedy Damašek momentálně kontroluje velkou část ropných a plynových polí v zemi. Na východním břehu Eufratu se nachází jen 11 významnějších plynových a ropných polí, které nemá Damašek pod kontrolou. Velkou část ropných polí však teroristé poškodili. Rusové, Iránci a Syřané už dokázali, že část Kurdů podporovaných Američany kolaboruje s teroristy v oblasti tedy Deir ez-Zor. Tyto informace potvrdil i Muhammad Sambra, starosta Deir ez-Zor, který stál tedy v čele města během celých 3 let obléhání teroristy z Islámského státu. O podpoře Američanů a Kurdů Islámskému státu psal svého času už i syrský analytik Thierry Maysan. Kurdi ze syrského konfliktu velmi vytěžili momentálně větší části Sýrie a Iráku. Proti existenci samotného kurdského státu však rozhodně Turci, Irán, Irák i samotná Sýrie. Kurdové a syrské zase demokratické síly plní strategickou úlohu, kterou jim určili Američané, a tou je zbrzďovat postup syrskýchto vládních vojsk. Američané totiž mají zájem kontrolovat ropná a plynová pole, nacházející se východně od Eufratu na syrském to území. Spojené státy americké a Izrael se obávají, že pokud Kurdi neuspějí, ztratí možnost finančně kompenzovat své ztráty z obsazených syrských ropných a plynových polí a taktéž se výrazně, že by se posílil význam Iránu na Blízkém východě, kde tedy vzniklo přímé spojení mezi Iránem a libanonským Hezbollahem, což zase vyvolává hypotézu hysterii u izraelských politiků, že ano. Tak tedy koordinace a propojení činností irácké a syrské armády ještě více stěžuje postavení Kurdů a také Američanů na Blízkém východě. Irák je totiž rozhodnutý utlumit kurdské stimuly směřující k samostatnosti. Spolupráce se syrskými vojenskými jednotkami umožňuje eliminovat kurdskou hrozbu i hrozbu útoků ze strany teroristů ISIL, ISIS, Islámského státu. Tak. Toto vyšlo na hlavních zprávách .sk, dámy a pánové. Samozřejmě víte, že nějaký nákladák, nebo co to bylo, v New Yorku dnes něco ve vozidle pachatele takže ze včerejšího útoku na New Yorkském, no tak samozřejmě. Takže džihad prý přijel ty lidi v New Yorku ve jménu Islámského státu, ale to je vždycky takové, hele, den, jo. Nikdo nic ještě nevyřešil, oni už vědějí, že to udělal jako ve jménu Islámského státu. Takže vidíte, že zkrátka je to z tiskové agentury Slovenské republiky a další převzato z St. Charles County Department of Corrections. Takže vidíte, že se tady zase něco hodí na někoho, stejně jako bostonský útok na maraton nebo útok na bostonský maraton a další a další a další, že zkrátka potřeba nejenom v Evropě rozjet tu islamofobní anebo islámskou a islámskostátní retoriku, aby se lidé probrali, aby se lidé začali všímat toho, co je kolem nás, kolik tady chodí divných lidí poslední dobou i v České republice. Takže zkrátka, tak to se na to dělá. Měl to být tedy 29-letý Uzbek Saifulo Saipov. No, jestli tam nechal občanku nebo pas, o tom já se už ani číst radši nechci, protože všechno smrdí, když už zase vědějí den hned po, že to udělal ve jménu Islámského státu, ve jménu nějaké ideologie, tak to už je opravdu na palici, když to nikdo ani nevyšetří a oni hned samozřejmě hned vědí, že se to takhle událo, že ano, ale zkrátka hýbe to letem světovým internetem, takže to budou přebírat všichni, já se tomu ani nebudu věnovat, nebudu. Rusko rozšířil seznam potravinového embarga a dále zase posiluje díky sankcím svoji potravinovou soběstačnost a nezávislost. Tak tedy Ruská federace rozšířila seznam potravinového embarga a zakázala, pozor, import živých prasat a vnitřností z Evropské unie, Spojených států amerických a také z Kanady a řady ještě dalších zemí. Vyplývá to z usnesení ruské vlády zveřejněného na stránce kabinetu ministrů. Tak tedy na seznam zemědělské produkce, surovin a potravin, jejichž import je do Ruska zakázán, jsou zařazena živá prasata a také tedy jednotlivé druhy potravinových vnitřností a tuků zemědělských to zvířat. Zavedená omezení na import zboží se neodrazí na zabezpečení vnitřních to potřeb Ruské federace, uvádí ve vysvětlující poznámce se k dokumentu. Roselchoznadzor v lednu 2014 zakázal tedy do Ruské federace dodávání produkce z chovu vepřů ze zemí Evropské unie do získání garance bezpečnosti od Evropské komise. Rozhodnutí bylo schváleno po objevení afrického moru prasat v Pobaltí, že ano. A v Evropské unii tento zákaz označili za neúměrný a odeslali do Světové obchodní organizace, tedy WTO, tedy VTOčka, požadavek s žádostí o vytvoření skupiny expertů pro zregulování sporu. V srpnu pak roku 2016 panel soudců VTO celkově podpořil žalobu Evropské unie a uznal větší část omezení zavedených Ruskou federací, že odporuje jejím povinnostem ve Světové obchodní organizaci. Je divné, že se odvolávají na nějaká pravidla a povinnosti a sami je pak porušují, že ano, protože se to vždy politicky hodí, pánové a dámy ze Světové obchodní organizace. Tak, to bychom měli toto a ještě se samozřejmě koukneme na Maďarsko. To totiž zablokovalo uspořádání summitu Ukrajina NATO, pokud se to k vám ještě nedostalo, takže jim za to budeme tleskat Maďarům. Tak, kde to máme? Picko z uvazu, tady to je. Takže Maďarsko zablokovalo uspořádání summitu Ukrajina NATO a který se měl tedy konat v prosinci. Oznámil to šéf maďarského ministerstva zahraničních věcí Péter Sziarto. Jeho prohlášení bylo zveřejněno na webu tohoto rezortu. Citujeme. Maďarsko nemůže podpořit snahu Ukrajiny o integraci a proto vetovalo svolání summitu NATO-Ukrajina v prosinci, oznámil maďarský ministr. Podle jeho slov je Budapešť toho názoru, že ukrajinský zákon o vzdělávání poškozuje práva národnostních menšin. Sziarto tedy připomenul, že po přijetí radou zákona o vzdělávání v ukrajinštině Maďarsko slíbilo, že použije všech diplomatických nástrojů, aby Ukrajina tento zákon zrušila, který krutě mrzačí práva národnostních menšin. Podle jeho slov je reforma vzdělání tedy na Ukrajině ranou do zad. Maďarský ministr zahraničí kromě toho prohlásil, že na pořadu dne rady jsou návrhy zákonů o jazyce a o občanství, které mohou ohrožovat zakarpatskou maďarskou obec. Také ministr zahraničních věcí Maďarska podotkl, že obejít maďarské veto nelze, protože ke svolání summitu NATO-Ukrajina je nutné jednomyslné rozhodnutí členských států. No a v souladu s novým ukrajinským zákonem o vzdělávání se budou od 1. září roku 2018 děti zástupců národnostních menšin ve školách a základní škole, učit předměty v rodném jazyce a zároveň se budou paralelně učit státní jazyk. Od 5. třídy se děti mohou učit začnou tedy učit v ukrajinštině a jako národní menšiny se budou učit tedy ten jazyk národní svojí menšiny se budou učit jako oddělený to předmět a zároveň se připouští výuka jednoho nebo několika předmětů v jazycích zemí Evropské to unie. No a pak od září roku 2020 bude Ukrajině vzdělávání zcela v ukrajinštině. Maďarský ministr zahraničních věcí už tento zákon kritizoval kvůli tomu, že uškodí také Maďarům žijícím na Ukrajině. Podle něj porušuje tento zákon práva menšin tím, že zbaví práva se učit v rodném jazyce a pro zemi, která se chce zblížit s Evropou, je to zcela nepřijatelné, poznamenal. Znepokojení z přijatého zákona vyjádřilo také i Rumunsko a oznámilo, že porušuje práva národnostních menšin. Tak to tady máte, dámy a pánové. Všechno. Tak, na Krymu zkritizovali novou rezoluci Ukrajiny, tak se na to ještě koukneme, bude to asi zajímavé. Tak, krymský vicepremiér Dmitry Polonský v rozhovoru pro Russia Today okomentoval obdobený návrh rezoluce o lidských právech na poloostrově předložený Kyjevem v Organizaci spojených národů. Konkrétně zkritizoval požadavek Ukrajiny na zrušení zákazu Medžlisu krymsko-tatarského národu a zdůraznil, že v Ruské federaci je tato organizace považována za extremistickou. Podle Polonského by se stejným principem mohl Kyjev dožadovat uznání Islámského státu a jiných to teroristických skupin. Vicepremiér také poznamenal, že jsou stížnosti ohledně zabezpečení vzdělání na poloostrově v ukrajinském a krymsko-tatarském jazyce bezdůvodné, protože rodiče krymských školáků mohou samostatně vybírat jazyk bez jakékoliv diskriminace. A jestli existuje přání obyvatel Krymu učit se v tom nebo jiném jazyce, to je jinou otázkou. Proto jestli někdo tvrdí opak, tak jednoduše nestydatě lže a jasně se honí za nějakými politickými cíly. Tak to tady vidíte, dámy a pánové. Ukrajina zakazuje od roku 2020 výuku v jakémkoliv jiném jazyce, než je ukrajinština. Od roku 2020, upozorňuji, od 1. září. Od 1. září 2018 tedy bude možné doplňkově se učit v mateřském jazyce. Ale bude řvát, že Krym dělá toto, Rusko dělá toto a tohle to dělá toto. A ještě tedy opravdu takto nestydatě lžou. To je To jo. No. No. Ptejme se, jestli jsou ty zástupci při OSN ze straně Kyjeva ukrajinského, jestli jsou teda blbí nebo navedení. Protože vy to vidíte, to nemá cenu ani komentovat. Tak se koukneme ještě samozřejmě dále. Samozřejmě USA chtějí pokračovat ještě v sankčním tlaku na Ruskou federaci. Na Krymu byl poškozen během 24 hodin už druhý plynovod, což je zajímavé. A je tady samozřejmě i video, že Islámský stát dorazil do New Yorku, video z místa útoku, kde měl tedy projíždět s tou dodávkou nebo nákladáčkem ten Uzbek, který měl být, říkám měl, podmiňovací způsob, protože tomu nevěřím, ale uvádí to oficiální média, tak budu říkat měl. A měl být ve Spojených státech už od roku 2010 a teď mu najednou rupne v kouli. Počkejte, až vyštrachaj, že je na nějakých antidepresivech a další to věci, že ano. Tak, toto bychom měli. No, ještě bychom se mohli kouknout na The Nation. Ty uvádějí, že USA nenápadně stahují k ruským hranicím své elitní jednotky. Tak tedy prý Washington bez zbytečného hluku přemístuje na ruské hranice jednotky speciálních sil. Uvedl to server The Nation. Jen tedy v loňském roce se počet amerických speciálních sil v Evropě ze 4násobil a nyní americké elitní jednotky jsou umístěny v téměř každé zemi na západní hranici Ruska, poukazuje americké vydání. Podle velitele Michaela Weinsteina, oficiálního zástupce amerického velitelství speciálních sil v Evropě, v roce 2017 přemístili Spojené státy elitní jednotky do 21 evropských zemí. Citujeme, mimo Ruska a Běloruska provádíme společné cvičení prakticky se všemi evropskými státy, uvedl Weizmann. Například tedy od března do srpna letošního roku se bojovníci speciálních sil USA zúčastnili vojenských cvičení například ve Finsku, v Litvě, Polsku, Estonsku, Gruzii a na Ukrajině, uvedl The Nation. Americká publikace upozorňuje na skutečnost, že velitelství zvláštních sil nebo speciálních sil USA v Evropě odmítlo odpovědět na otázky o neoficiálních vojenských operacích na hranicích s Ruskem. Když řekli, od ledna 2017 se například tanky, kamiony a další vojenské vybavení dostaly do Německa k následné přepravě do Polska. Zdůrazňuje také The Nation. No a víc k tomu tady zkrátka není. No. Tak, samozřejmě obraz také bezúhonné a čestné Hillary Clintonové je už v troskách a můžete se zase sami kouknout, čeho se dopustila na parlamentnichlistech.sk nebo .sk, autor Josef Provazník to sepsal, je to v sekci, říkám, parlamentky ve slovenské Arena Monitor a je tam image bezúhonné a čestné Hillary Clintonové. Pan Pěkin o tom mluvil s tím, že teď nějaký sexuální škandálek zase od toho pána producenta, ten je myslím Weinstein, něco takového, poskytl prachy mnoho milionů zase Hillary na kampaň prezidentskou a ta řekla teď s hrůzou, že to všechno vrátí a dá to na charitu, jenom aby očistila své jméno. Takže údajně se přihlásilo už přes 30 žen, které tento pán, nějaký ten filmový producent nebo co to je, měl tam nějak sexuálně tohle čto, že jo, no, asi za lepší roli, ale tak, kde to nefunguje, že jo. No, tím teďka končíme zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti na svobodném vysílači CS a samozřejmě vy se můžete těšit na rozhovor s panem Poureichem, který vedl Tibor Eliot Rostas pro časopis Zem a Vek. Mějte se krásně, naslyšenou a nech jsou všechny bytosti šťastné.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.